Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom jeziku. U nastavku aktuelna tema. Epidemija koronavirusa je i dalje u centru pažnje javnosti u Australiji i celom svetu. U Australiji je proteklog vikenda u svim gradovima zemlje nastala masovna panika i neobjašnjiva nestašica toalet papira, sapuna, sredstava za dezinfekciju. Iako se broj zaraženih povećao, kao i broj umrlih, radi se o daleko manjim razmerama nego u većini zemalja sveta. Prema podacima na vladinom web sajtu, u Australiji je trenutno potvrđeno najmanje 75 slučajeva zaraženih virusom. Od kako je potvrđen prvi slučaj, 3 osobe su preminule. Poslednja žrtva je žena iz staračkog doma u Sidneju. Takođe, za 22 ljudi se smatra da su potpuno izlečeni od virusa. Australijska vlada navodi i da 18 zaraženih ljudi nisu putovali u inostranstvu, već su zaraženi u Australiji. Svi ostali slučajevi u poslednja 2 meseca inficirani su u inostranstvu, i to 15 u Kini, 10 u Japanu sa putničkog broda Diamond Princess, 16 slučajeva vezano je za putnike iz Irana, dok je njih 15 stiglo sa koronavirusom iz Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Emirata, Engleske, Italije, Japana, Južne Koreje, Tajlanda, Filipina, Tajvana i sa Islanda. U Australiji najviše obolelih ima u Novom Južnom Velsu, trenutno 46 potvrđenih slučajeva. Danas su potvrđene još 3 slučajeva među srednjoškolcima u 2 škole u Severnom Sidneju. Reč je o jednom učeniku 7. razreda i 2 đaka u 10. razredu. Obe škole su zatvorene i ostalim đacima i zaposlenima je rečeno da se izoluju kod kuće. U zapadnoj Australiji i na Tasmaniji ima najmanje po 1 slučaj virusa. U Viktoriji su sinoć potvrđene još 3 slučaja, pa sada ima 15 zaraženih u toj državi. U pitanju su ljudi koji su se nedavno vratili iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Irana. Broj potvrđenih slučajeva u Australiji se menja iz sata u sat, zbog toga je najbolje pratiti brojeve preko zvanične vladine web stranice health.gov.au. U međuvremenu u Australiji javnost i vlasti su zabrinuti zbog stanja australijske ekonomije, nastale panike u društvu, kao i zbog navodno loše komunikacije između savezne vlade i državnih institucija. Ministar za zdravstvo u Queenslandu, Stephen Miles, kaže da je federalna vlada spora u sprovođenju novih informacija.
Some of the information they provide comes from those green cards, and they need to be data entered, and people aren't especially careful in writing their name or phone number or email address very clearly.
Informacije koje se prikupljaju preko zelenih kartona nakon dolaska u zemlju nisu uvek jasne. To definitivno nije najefikasniji način da svaka država sazna ko je došao i odakle, rekao je Miles. Australijska medicinska asocijacija saopštila je da se u Australiji vodi zbunjujuća diskusija o koronavirusu. Iz ove organizacije kažu da bi samo jedna osoba trebala da bude zadužena za obaveštenja i da bi taj posao trebao da radi glavni medicinski zvaničnik dr. Brendan Murphy. Predstavnik Viktorijanskog ogranaka asocijacije, profesor Julian Wright, kaže da savezna vlada mora bolje da sarađuje sa državnim i lokalnim vlastima.
Students of history who studied the 1919 pandemic as it swept Australia would know that the various states and territories almost split apart. In fact, our Commonwealth was threatened by the...
Studenti istorije koji su studirali australijsku epidemiju 1919. godine znaju koliko je ta epidemija oštetila političke odnose u zemlji. Savezna vlada je bila na granici da se raspadne zbog loše komunikacije i zbog toga što nisu adekvatno sarađivali sa državnim vlastima. Bilo bi dobro da se političari prisete ovog momenta u istoriji i učine da se ista stvar ne ponovi. Medicinski institucije su se udružile kako bi ljudima davali ujedinjene informacije, verujem da bi i vlasti trebalo tako da pristupe problemu koronavirusa, rekao je Raj. U međuvremenu procenjuje se da je broj zaraženih koronavirusom u svetu porastao na preko 105.000, a 3.500 slučajeva imalo je smrtni ishod. U Italiji je u nedelju zabeležen najveći dnevni porast broja zaraženih od izbijanja epidemije 21. februara. Broj inficiranih porastao je za 24 sata sa skoro 6.000 na 700.375, dok se broj žrtava povećao sa 233 na čak 366. Italija je juče zbog širenja virusa uvela karantin do 3. aprila u severnom delu zemlje, ograničavajući kretanje oko četvrtine italijanskog stanovništva. Italijanski premijer Giuseppe Conte je nešto posle ponoći po lokalnom vremenu potpisao dekret koji obuhvata čak 16 miliona ljudi na bogatom severu Italije, uključujući Lombardiju i najmanje 14 provincija u susednim regionima. U Italiji je na svim železničkim i autobuskim stanicama izbio haos i konfuzija nakon što je masa ljudi čula vesti i pojurila da se evakuiše pre nego što su granice zatvorene. U Francuskoj se zabranjuju skupovi sa više od 100 ljudi, a nemački ministar zdravlja je juče zahtevao da se i u ovoj zemlji uvede ista zabrana. Italija, Južna Koreja i Iran su trenutno države sa najvećim rizikom zaraze u svetu. Iranska aviokompanija Iran Air saopštila je juče da do daljeg obustavlja sve letove ka Evropi. U Iranu je od preko 6.500 slučajeva umrlo skoro 200 ljudi, dok je u Kini trenutno najmanji broj novozaraženih od izbijanja epidemije. A u Srbiji nema novih slučajeva zaraze od koronavirusa, navodi se na sajtu covid19.rs. Do sada su u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane ukupno 94 osobe. Jedini zaraženi u Srbiji je pacijent iz Subotice koji je registrovan 6. marta i koji je smešten u Klinički centar Vojvodine. Novosti pišu da je zbog kontakta sa zaraženim u izolaciji 7 medicinara. Također, državljanin Srbije je među zaraženim članovima posade na kruzeru koji se nalazi kod zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država nedaleko od San Franciska. U Srbiji za sada neće doći do zabrane javnih skupova, kako je poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Kao što smo i spomenuli, situacija u Australiji i u svetu je veoma promenljiva. Informacije možete pratiti na vladinoj web stranici health.gov.au. Sutra u programu govorimo o efektima koronavirusa na svetsku ekonomiju, kao i na situaciju u Australiji i u Srbiji. A u nastavku današnjeg programa, ambasadorka Australije u Srbiji Ruth Stewart u studiju razgovara sa Biljanom Ristić. Mija Nikolić nam se javlja iz Srbije, reći će nam više o pripremama za parlamentarne izbore u Srbiji. Ostanite sa nama do 16 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.